Sejahtera, selamat pagi anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hafiz Azaman dalam Awal Ni Pagi. Seperti biasalah dalam Awal Ni Pagi ini kita nak kongsikan dengan anda semua berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Hari ini hari Selasa, 6 Disember 2022. Hari kedua dalam minggu ini, pastinya ramai orang tak sabar nak menunggu hari Jumaat ni.
Kenapa?
Sebab weekend kan. Kadang-kadang ni selalu hari first, hari second ni diorang macam ada Monday blues lagi. Kalau esok tu dah start macam nak ke arah weekend lah pula. Dah nak cuti sebenarnya.
Awal hari Selasa.
Itu orang rasa ramai. Saya dia semangat dia.
Okey, apa pun tumpuan untuk hari ini sudah pasti terarah kepada beberapa lagi menteri yang akan mula clock in bermula hari ini. Dan semalam kita telah pun saksikan mesyuarat kabinet yang pertama. Dan itu bukan mesyuarat kabinet yang boleh dikatakan sebagai biasa, kerana ia mesyuarat khas. Dan antara beberapa perkara yang telah pun diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, selalu kabinet hari Rabu kan, ni hari Isnin ni memang mesyuarat khas lah. Dan antara perkara-perkara utama yang telah pun diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri yang mempengerusikan mesyuarat itu adalah jemaah menteri telah pun setuju untuk potong gaji 20% setiap bulan. Dan katanya langkah itu diambil untuk semangat keprihatinan terhadap masalah rakyat. Dan jemaah menteri juga bersetuju dengan perkara berkenaan. Dan kalau katanya pemotongan gaji ini sampailah ekonomi pulih. Kalau ekonomi pulih 3 tahun, pemotongan berlaku selama 3 tahun. Dan pemotongan gaji ini tidak wajar, dan saya berterima kasih dengan kesediaan mereka, Barisan Kabinet. Nah, itu antara perkara yang telah pun digariskan oleh Datuk Seri Ibrahim. Dan kita juga tahu bahawa PM sendiri pun tak ambil gaji selaku Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan. Ada orang kata semalam beliau katakan
gaji berasingan.
Tapi katanya tak hanya satu gaji sahaja, dan beliau tidak ambil gaji berkenaan. Dan dalam masa yang sama juga, kita dengarkan sikitlah.
Betul, kita apa dengarkan pengumuman semalam. Agak mengejutkan juga ni.
Jemaah Menteri setuju bahawa semangat keprihatinan terhadap masalah rakyat, memotong gaji tiap bulan 20%.
Okey, gaji menteri ini bukan sikit dalam
berbelas ribu juga.
Bukan. Tapi lebih, saya rasa lebih.
Yang itu elaun-elaun.
Saya rasa lebih kot. Mungkin elaun-elaun belas. Betul. Ke apa semua.
Saya rasa yang akan dipotong itulah gaji basic dia, gaji pokoknya, katalah RM12,000. Kalau 20%, barulah dalam RM3,000-RM4,000 macam tu. Maknanya mereka akan dapat lagi gaji sebagai ahli parlimen. Mereka juga akan dapat lagi, kita tahu kerajaan banyak dia punya insentif lain. Ada elaun-elaun lain.
Elaun hadir parlimen pun nanti dapat juga kan? Juga.
Tapi yang akan dipotong tu gaji pokok mereka saja.
Okeylah. Dia implikasinya senang. Kita tengok kos sara hidup tengah tinggi.
Betul.
Sekarang ni rakyat tengah susah nak bawa makanan pun tak boleh. Jadi tak salah untuk Barisan Kabinet dan juga Perdana Menteri, orang kata sebagai langkah bersolidariti bersama rakyat, sama-sama susah ketika mana negara tengah pun susah sekarang ini. Jadi apa pun kita harapkan bahawa cuma langkah ni dia ada penebatan tau, Fizi. Penebatannya adalah kalau kita tengok negara lain, gaji menteri, gaji Perdana Menteri semua tinggi-tinggi. Sebab apa? Sebab dia nak mengelakkan rasuah.
Betul.
Jadi kalau kata pemotongan gaji ni ada penebatannya bahawa ia akan mengundang kepada salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Jadi ini pertimbangan antara dua lah. Tapi apa pun kita faham hasrat dan juga niat Barisan Kabinet dan juga Perdana Menteri untuk bersolidariti bersama rakyat ketika rakyat tengah susah ini.
Betul. Fizi. Ya, walaupun kita lihat kalau pemotongan gaji ini tidak memberikan kesan signifikan kepada pemulihan ekonomi kita, tapi apa yang Fizi katakan, ini merupakan satu langkah mereka bersama dengan rakyat, merasai sendiri keperitan yang dihadapi rakyat ataupun bersolidariti bersama dengan rakyat sendiri. Jadi ini satu keputusan yang saya kira amat baik sekali untuk kita sama-sama memastikan semua orang ataupun negara kita dapat bergerak ataupun beralih kepada fasa seterusnya, iaitu kepada ekonomi yang lebih mampan dan sebagainya. Cumanya kalau kita lihat semalam dalam sidang media Perdana Menteri, banyak sebenarnya pengumuman yang telah pun diumumkan, termasuk tadi mengenai pemotongan gaji Barisan Kabinet. Dan juga kali ini adalah mengenai bagaimana sebenarnya rakyat boleh mengkritik kerajaan dan juga Perdana Menteri. Di mana kata Perdana Menteri, kritikan terhadap Perdana Menteri kerajaan dibenarkan dalam sistem demokrasi ini. Dan katanya kritikan ini adalah dibenarkan dalam sistem demokrasi, dan beliau sendiri menegaskan tidak pernah mengarahkan pihak berkuasa untuk menyiasat mana-mana individu yang memberi kritikan kepadanya ataupun kerajaan. Katanya Anwar menambah adalah tidak wajar untuk mempertikaikan keabsahan kerajaan perpaduan yang telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan katanya juga apa yang dikatakan adalah ini tidak boleh disamakan dengan kritikan kepada PM atau kerajaan, dan saya tidak pernah mengarahkan, malah memberitahu Ketua Polis Negara bahawa kritikan terhadap PM atau kerajaan itu dalam sistem demokrasi dibenarkan dan diizinkan. Seperti mana saya juga menggunakan ruang untuk menjawab. Ini satu penjelasan yang saya kira mampu memperlihatkan negara kita semakin bergerak ke arah lebih harmoni dari segi sistem demokrasinya. Dan di mana juga jika semalam ataupun dua hari lepas pelukis grafit ataupun pelukis satira iaitu Fahmi Reza telah pun membuat beberapa lukisan satira dan sebagainya, tetapi dalam masa sama juga Perdana Menteri turut retweet gambar berkenaan yang juga berkenaan dengan Perdana Menteri. Jadi Fahmi Reza sendiri telah pun bercakap satira is not a crime ataupun satira itu bukan satu jenayah.
Ya,
jadi sesiapa saja boleh mengkritik asalkan ia tidaklah berlebihan dan juga asalkan ia tidaklah mengundang kepada tomahan yang buruk, malah mengundang kepada persepsi jahat dan sebagainya.
Ya, betul tu. Orang kata kritikan yang diberikan biarlah membina. Jangan sampai membenci. Itu kita tolak sepenuhnya politik kebencian yang mengundang kepada kejarakan perpaduan dalam antara kaum dan sebagainya. Kritikan itu boleh diberikan tapi secara matang. Kalau kita gunakan perkataan-perkataan makian dan sebagainya di media sosial, kita tengok benda ini berlaku. Dan kita nak elakkan perkara itu berlaku. Kita bayangkan generasi-generasi yang akan datang umur baru 6 tahun, 7 tahun dah tengok segala kata-kata yang kurang enak di media sosial, dan kita sebagai yang dewasa perlu menjadi contoh untuk memberikan kritikan secara membina. Betul. Menggunakan bahasa dan juga nada yang bersesuaian dan pastikan bahawa kritikan itu berasaslah.
Betul.
Dan secara fakta, jangan menyebarkan berita palsu dan juga persepsi yang tidak disahihkan terlebih dahulu. Dan dalam masa yang sama, selain daripada potong gaji menteri, boleh beri kritikan kepada kerajaan dan juga PM, dua TPM yang telah pun dilantik, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Fadilah, yang kita lihat ada tugas masing-masing. Antaranya adalah Dato' Sri Zahid akan dipertanggungjawabkan untuk pengurusan bencana. Kita tahu sekarang ini bencana ada lebih kurang dalam 284 mangsa di dua negeri, iaitu di Selangor dan juga di Perak. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana sebenarnya MET Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, telah pun keluarkan amaran-amaran terdahulu berkaitan dengan situasi yang mungkin akan lebih buruk. Banjir nak masuk Disember dah. Kalau kita ingat tahun lepas, banjir buruk berlaku ketika bulan Disember.
Hujung
minggu yang terakhir itu, bagaimana ia melibatkan 7 hingga 8 negeri dan mengorbankan hampir 50 nyawa, terutama sekali di Pahang. Dan kita saksikan bagaimana ini keperluan untuk memastikan bahawa tadbir urus pengurusan bencana banjir ini dapat kita selarikan. Dan dalam masa yang sama juga, Hafizi, seperti yang saya katakan, semalam ada beberapa menteri telah pun clock in.
Betul.
Dan kami juga bawakan kepada anda visual yang secara langsung.
Betul.
Dari Putrajaya untuk kita saksikan beberapa menteri-menteri baharu yang akan muncul untuk sesi
clock in.
Orang kata perakam waktu tu kan, dia ketik di situ.
Ini
MOF
kewangan.
Ni Perdana Menteri lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Jadi kita nak tunggulah. Selalu orang kerajaan akan masuk pukul 8 pagi.
Ya, dijadual pukul 8.
Dijadualkan PM akan datang pukul 8 pagi lah begitu. Tapi nampaknya persiapan rapi sudah pun disiapkan. Jadi kita akan bawakan terus nanti sekiranya ada makluman daripada rakan tugas kami dari MOF ataupun dari Kementerian Kewangan untuk menantikan ketibaan Menteri Kewangan yang juga Perdana Menteri untuk datang ke sesi clock in bagi memulakan tugas sebagai Menteri Kewangan. Baik, tapi sebelum itu juga mungkin kita nak lihat juga antara intipati sidang media yang dibawakan oleh Perdana Menteri semalam. Antara yang menarik juga kalau boleh saya lihat adalah melihat kepada satu persetujuan daripada Tan Sri Syed Mohtar Al-Bukhari untuk memperuntukkan sebanyak RM10 juta pada bulan ini kepada para pesawah yang dihimpit kemiskinan. Itu antara salah satunya. Dan salah satu lagi yang juga turut menarik perhatian saya adalah keperluan menubuhkan RCI ataupun Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk menyiasat dakwaan perbelanjaan hampir RM600 bilion ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin akan diserahkan kepada Jemaah Menteri untuk dinilai. Sebelum ini juga Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun menafikan tomahan-tomahan sebegitu dan telah pun menjelaskan sedikitlah mengenai perbelanjaan RM600 bilion itu sebenarnya apa keperluan-keperluannya. Tetapi kalau kabinet bersetuju, maka akan diadakan ataupun akan diwujud, ditubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk menyiasat mengenai perbelanjaan RM600 bilion yang pada ketika itu diperuntukkan tetapi tidak dibawa ke kabinet kerana ketika dalam keadaan darurat. Bukan kabinet, dibincangkan di parlimen ketika dalam darurat. Jadi ini sedikit sebanyak pada ketika itu membuatkan ketidakpuasan hatilah di pihak pembangkang pada ketika itu. Kemana sebenarnya perbelanjaan itu disalurkan dan sebagainya.
Saya suka dengan jika nak diadakan RCI ini. Kerana apa? Kerana semalam, saya baru saja baca pagi ini, New Zealand umumkan bahawa mereka akan tubuhkan RCI. Tapi bukan untuk siasat individu-individu tertentu. Mereka nak lakukan siasatan, inquiry tentang macam mana kerajaan mengendalikan pandemik COVID-19 untuk bersedia jika ada pandemik lain yang akan datang pada masa depan. Yang ini kira orang kata
lebih advance,
lebih baiklah kita lakukan RCI untuk pandemik COVID-19 ni berbanding kita nak jika betul lah ada dawaan dan sebagainya tu kan. Kita siasat juga, okay, tak apa, tak ada masalah. Cuma RCI ni pastikan dia menyeluruh, merangkumi segala aspek pelaksanaan dasar polisi ketika pandemik COVID-19 untuk kita hadapi wabak yang mungkin kita tak tahu. WHO pun dah berikan amaran. Mungkin wabak akan berlaku lagi, pandemik akan berlaku lagi. Kita tak tahu lagi wabak apa, virus apa pula kali ini.
Melihat kepada strategi pada masa
strategi
akan datang.
Strategi masa akan datang.
Bukan untuk tujuan kita nak membunuh karakter orang-orang tertentu sebagainya. Itu satu perkara.
Dia yang tu kita kena siasat juga. Betul. Cuma kita rangkumkan sekali semua. Betul. Kan. Kita masukkan semua elemen-elemen dalam tu supaya kita boleh bersedia di masa akan datang. Itu penting. Dan dalam masa yang sama juga, ketika mana kita melihat beberapa kerajaan baru ini telah pun ditubuhkan, kerajaan perpaduan, kita saksikan bahawa menteri-menteri, antara menteri yang memang disukai ramailah kan, adalah YB.
Saya sokong.
Ialah YB Menteri Anthony Lok, yang mana kalau kita tengok semalam, beliau telah pun menyatakan bahawa dia senyap-senyap turun padang tinjau situasi perkhidmatan LRT. LRT ini boleh dikatakan sekarang ni 2 bulan 3 bulan sekali akan ada sedikit masalah teknikal, gangguan-gangguan tertentu sehingga mengakibatkan kesesakan di stesen-stesen. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Lok, beliau telah pun lakukan tinjauan itu bersendirian kita ke waktu puncak antara jam 5 hingga 7 petang, dan dalam masa yang sama juga dia menggunakan kemeja casual, lengkap, topi dengan pelitup muka. Bukan saja tidak disediakan oleh orang awam, malah polis bantuan yang berada di stesen LRT berkenaan. Orang awam mungkin tak sedarlah. Kan? Kalau bagi ke wartawan, siap kena tanya soalan. Dan dalam masa yang sama juga, dia lihat, dia tinjau LRT ke J-Line dan melihat sendirilah bagaimana. Dan amalan ni sebenarnya, Hafizi, kita dapat saksikan ketika pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dilakukan oleh Menteri Kesihatan, bekas Menteri Kesihatan YB Kadir Jamaluddin. Beliau meninjau klinik-klinik kesihatan secara tanpa protokol, tanpa birokrasi dan sebagainya. Mengejut saja pergi ke tempat-tempat klinik-klinik tersebut, dan ini diamalkan oleh YB Anthony Lok. Malah pernah dilakukan ketika dahulu lagi, ketika YB Anthony memegang jawatan Menteri Pengangkutan semasa pentadbiran Pakatan Harapan terdahulu. Bagi saya ini bagus.
Betul.
Kan? Kita tak perlukan amalan menteri datang, timbalan menteri datang, orang-orang kenamaan datang, persiapan dilakukan macam nak sambut raja lah kan. Ini pembaziran dan sebagainya. Jadi bila kita pergi satu tempat, tengok keadaan apa yang rakyat lihat, apa yang rakyat lalui setiap hari, kesesakan itu bagaimana di LRT, adakah okey, adakah cukup LRT, apa yang boleh kita lakukan untuk tambah baik. Mesin-mesin tu berfungsi atau tak, mesin token dan sebagainya, kemudahan untuk top up dan sebagainya. Itu antara elemen-elemen yang sememangnya dilalui oleh rakyat. Dan perlu kita ingat, kalau kata pengangkutan awam tak efisien, ini akan mengundang kepada kekurangan produktiviti. Rakyat akan stres, pergi kerja berjam-jam. Mungkin pengangkutan awam ini kalau kita dapat efisien kan, kita boleh kurangkan lagi kesesakan jalan raya. Ini rantaian, rantaian yang berlaku ketika mana kita sedang bergerak lebih baik.
Dan kalau kita lihat juga, inisiatif ini sangat baik sebenarnya. Apabila menteri turun sendiri untuk merasai pengalaman apa yang rakyat lalui pada ketika itu, jadi dia dapat tahulah apa masalah-masalah. Dapat tahu sendiri dengan mata kepalanya sendiri, dengan telinganya sendiri, melihat sendiri apa permasalahannya. Jadi apabila kita dah tahu permasalahannya, barulah kita boleh merangka bagaimana strategi, solusi dan sebagainya. Tapi kalau di RRT ini selalu kita tengok, selain daripada kesesakan yang melampau, antara kemudahan-kemudahan seperti apa yang tunjuk di dalam gambar ini adalah kemudahan eskalator dalam pembaikan. 2-3 bulan tak berbaik pun selalu macam tu. Lift pun sama. Jadi ini mungkin akan dipertimbangkan oleh pihak prasarana sendiri. Katanya hari ini akan meeting. Menteri Pengangkutan akan buat mesyuarat bersama dengan agensi-agensi yang terlibat. Dan satu lagi, kalau kita lihat juga ini fokus kepada Menteri Kewangan, iaitu Rafizi Ramli, yang katanya fokus utama adalah untuk keluarkan Malaysia.
Menteri Kewangan.
Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang kata fokus utamanya adalah untuk keluarkan Malaysia dari middle income trap. Apa yang dikatakan, usaha dan langkah proaktif untuk mengeluarkan negara dari middle income trap ataupun perangkap pendapatan sederhana akan menjadi fokus utama Kementerian Ekonomi, kata menterinya iaitu Rafizi Ramli, dan katanya beliau juga akan memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi bagi negeri kurang membangun. Inisiatif termasuk inisiatif membantu golongan miskin tegar seperti yang ada dalam RMK12, dan katanya berdasarkan taklimat awal yang diberikan kepada selaku menteri yang baru dilantik, Rafizi yang juga ahli parlimen pandan itu berkata beliau melihat penjawat awam sedang melakukan yang terbaik untuk memastikan kesemua agenda sedia ada dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Mungkin dalam tempoh 1-2 tahun ini mungkin agak sukar kerana kita melihat kepada ekonomi kita yang pada ketika ini ketika dalam keadaan suram. Tapi mungkin dalam jangka masa yang panjang, 3-4 tahun dan sebagainya, mungkin ia dapat dilaksanakan untuk kita pastikan kesejahteraan rakyat dapat kita jamin, Abizim.
Ya, betul tu. Dan kita harapkan bahawa lamanya kerajaan perpaduan, kita harap tiada lagi isu-isu berkaitan dengan pembahagian peruntukan dana kepada ahli-ahli parlimen untuk bangunkan kawasan masing-masing. Tak kira lah ketika ini pembangkang ke kerajaan ke, kita harapkan bahawa agihan itu adalah sama rata. Projek-projek yang akan dibangunkan di setiap negeri ia dibangunkan secara semerata, dan perlu kita fokus kepada Sabah dan juga Sarawak. Siapa-siapa yang pergi Sabah Sarawak akan tahu keadaan dan juga situasi dan juga jurang bagaimana dengan semenanjung itu perlu dirapatkan. Okey, Hafizi, kita nak lihat dulu kepada telur. Bukan telur. Kita pergi kepada Salahuddin akan jumpa pemain industri esok, dan isu bekalan air telur dan juga minyak ni antara jadi isu. Betul. Sebab kalau kita tengok sebenarnya, Fizi, kenapa penting ayam dan juga telur ni adalah kerana ramai rakyat Malaysia consume ayam dan telur. Peniaga-peniaga pun menggunakan perkara yang sama. Dan semalam saya tengok Kabinet HP Selangor kata bahawa isu kekurangan telur ayam ni di Selangor sebenarnya dia kurang pada waktu-waktu tertentu. Tapi waktu-waktu tertentu tu katanya boleh diterima. Cuma di Kuala Lumpur ni kita banyak dengar rungutan dan sebagainya. Malah wartawan kita Asimi Helmi pun pergi ke lapangan lihat perkara berkenaan, katanya memang berlaku kekurangan telur. Dan ada isunya lain pula. Isunya ada yang kata telur cepat rosak, telur cepat busuk dan sebagainya, hanyir dan sebagainya. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu kita lihat dan pastikan bahawa KPDNKSH,
nama baru.
Saya pun belum hafal lagi.
Cumanya katanya hari ini akan diumumkan ya
harga telur baru.
Katanya lebih murah.
Lebih murah.
Hari ini akan diumumkan oleh Perdana Menteri. Itu penjelasan Perdana Menteri semalam. Sama ada akan diumumkan oleh Menteri ataupun Perdana Menteri, itu masih lagi kita tak tahu. Tetapi kalau harga telur ini, kalau kita lihat sekarang ni di Pantai Timur, saya buat liputan juga, memang ada masalah dari segi bekalannya. Seminggu hanya boleh dapat dalam 3 kali saja. Jadi ia menyukarkan peniaga dan juga isi rumah lah, kerana kita tahu telur ini merupakan item yang termurah untuk bekalan protein. Jadi kalau ayam mungkin ada yang tak mampu dan sebagainya, tapi mereka kebanyakan makan telur. Jadi telur ni sebagai makanan ruji lah untuk mendapatkan bekalan protein. Jadi mungkin pada hari ini kita dapat satu berita gembira untuk kita kurangkan harga telur dan sekaligus dapat meringankan beban orang ramai lah. Mungkin selepas ini kita nak banyak lagi bincang mengenai apa yang ada dalam laman web kami di astronet.com, tapi kita akan berehat dulu seketika, kita akan berbincang sendiri.
Okey, baik. Teruskan berita di astro.com. Kita lihat bagaimana sebenarnya Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi Mohamad Fazil telah pun menyatakan bahawa pihaknya menzahirkan bahawa penyedia aplikasi TikTok akan jalankan kerjasama strategik dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia MCMC untuk bendung segala penyebaran kandungan unsur provokatif serta ekstremis di media sosial, dan itu antara komitmen yang telah pun zahirkan oleh penyedia aplikasi itu ketika sesi perjumpaan beliau bersama dengan TikTok serta pihak MCMC. Dan TikTok menyatakan hasrat untuk komitmen untuk jalankan kerjasama strategik untuk bendung bantras penyebaran kandungan berunsur berkenaan. Dan itu antara perkara, sebab kita tengok kempen-kempen dan sebagainya ada usul-usul sedemikian rupa yang disebarkan di media sosial, TikTok berbayar lagi itu. Itu yang mengundang persoalan, kenapa ia dilakukan secara berbayar, kenapa penyedia perkhidmatan tersebut menerima kandungan-kandungan yang bersifat provokatif yang boleh mengundang kepada perpecahan dan juga ketidakharmonian kaum. Ini persoalan yang telah pun dibangkitkan. Mungkin kita lebih selain daripada peringatan ni, mungkin kita boleh kuatkuasakan akta dan sebagainya untuk pastikan bahawa ini tidak lagi berulang, Hafizi.
Ya, dan pastinya untuk operator pengendali ataupun penyedia media sosial ni perlu juga bertanggungjawablah, kerana mereka yang mereka ada hak sebenarnya untuk approve ataupun mungkin memadamkan konten-konten sebegitu, kerana kita tahu sebelum-sebelum ni ada konten-konten yang ke arah kepada perpecahan kaum kita, ya. Mereka mengulang kembali peristiwa berdarah dalam negara kita pada 1969 itu. Jadi sedikit sebanyak dapat triggerlah masyarakat mengenai peristiwa itu yang katanya mereka akan berlaku lagi dan sebagainya. Jadi kita tak mahu perkara itu berlaku, kerana kita nak pastikan perpaduan antara kita seluruh rakyat Malaysia ini dapat kita jalinkan, dapat keamanan itu dapat kita teruskan dalam negara kita, Hafizi.
Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga untuk hashtag Surah Malaysia, kami tanyakan soalan kepada anda setiap hari. Dan ramai rakyat Malaysia mahukan bahawa kos sara hidup berkaitan dengan harga barangan yang semakin menekan itu antara perkara yang perlu diberikan tumpuan dan juga penekanan oleh Perdana Menteri dan juga barisan kabinetnya untuk difokuskan kepada penyelesaian berkaitan dengan perkara berkenaan. Dan kita nak balik kepada muka hadapan berita-berita akhbar-akhbar tempatan. Kita pergi kepada BH, iaitu harga telur lebih murah dan tiada lagi monopoli beras. Amalan monopoli ini penting, ya, untuk kita kurangkan. Sebab apa? Sebab lebih baik kita tentukan dengan harga pasaran. Dengan itu kita perlu wujudkan persaingan yang sihat. Ini penting untuk kita kurangkan monopoli dan sebagainya.
Ya, dan dalam berita harian juga ada menyebut, ya, Muhyiddin tidak takut disiasat berhubung laporan dakwaan selewen dana 600 bilion ringgit. Itu penjelasan daripada Tan Sri Mudi Yassin. Dan kita ke NST. Serious breach of procedure. Apa yang dikatakan adalah melihat kepada apa yang sebentar tadilah, dana 600 ataupun peruntukan 600 bilion ringgit ketika Tan Sri Mudi Yassin sebagai Perdana Menteri. Jadi katanya akan disiasat sekiranya mendapat kelulusan daripada barisan kabinet, akan ditubuhkan RCI Siasatan Diraja itu sendiri.
Dan untuk Sinar Harian, kabinet bertindak. Itu antara perkara-perkara yang telah digariskan seperti yang kita bincangkan sebentar tadi, perkara-perkara yang akan dilakukan oleh Kabinet Kerajaan Perpaduan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anda boleh baca di Sinar Harian, diringkaskan untuk memudahkan orang ramai untuk membaca. Dan dalam masa yang sama juga, kita pergi kepada live visual ini sekejap. Seperti kami katakan awal tadi, kita sedang menunggu kehadiran Perdana Menteri yang juga selaku Menteri Kewangan hadir untuk sesi clock-in pertama kali di Putrajaya itu, untuk ini sebagai orang kata
momen-momen pertama.
Momen-momen pertama. Momen-momen pertama untuk PM selepas, hadir.
Selepas 24 tahun meninggalkan Kementerian Kewangan, akhirnya beliau kembali ke Kementerian Kewangan untuk menerjui portfolio itu. Dan
ini penting, ya? Ini penting.
Kita akan bawakan perkembangan lanjutnya daripada rakan wartawan kami, dan inilah visualnya. Masih belum lagi datang.
Ya, masih belum. Semua sedang menunggulah. Dan penting untuk Datuk Seri Ibrahim sebagai Menteri Kewangan lihat bagaimana untuk tangani kos sara hidup, ringgit yang sedang rendah, kebimbangan berkaitan dengan kemelesetan global di tahun hadapan. Ini antara perkara-perkara yang perlu ditangani dengan baik oleh Datuk Seri Ibrahim, yang masih lagi kita tunggu kehadirannya di bangunan MOF itu.
Ya, dan kita juga mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat merealisasikan impian rakyat Malaysia, iaitu kalau kita lihat sebelum ini beliau pernah diiktiraf sebagai Menteri Kewangan terbaik Asia dan sebagainya. Jadi kita mahukan juga rekod-rekod itu dapat kita kekalkan. Dan
okay, kita pergi kepada
Jiwa SME. Tapi nanti kita akan kongsikan sedikit sebanyak mengenai Jiwa SME. Tapi mungkin itu saja sebab kita bawakan ini pagi pada jam ini.
Dan sekian dari kami, saya Fizal Zaman.
Saya Hafiz Zirosli. Assalamualaikum dan salam hormat.